ar ziņām Līga Puriņa. Domājot par ārkārtas situācijas atcelšanu pēc 9. jūnija, ir jāsaprot, ka ierobežojumi saglabāsies, jo ir apzinātas vietas, kur inficēšanās notiek visbiežāk, proti tās ir telpas, mājvietas vai darba vietas. Šorīt intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma sacīja Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis, norādot, ka uz kopējā valstu fona situācija Latvijā ir laba, bet joprojām satrauc, ka visbiežākā inficēšanās notiek telpās. Beidzoties valstī izsludinātai ārkārtējai situācijai no 3. 10. jūnija valsts dienas pakāpeniski atsāks klientu apkalpošanu klātienē, vienlaikus stingri ievērojot drošības un piesardzības prasības. Lielbritānijā no šodienas visiem iebraucējiem ar ratiem izņēmumiem obligāti jāievēro 14 dienu pašizolācija. Jaunie noteikumi, kas attiecas gan uz ārvalstu, gan Lielbritānijas pilsoņiem, paredz, ka visiem iebraucējiem būs jāizpilda veidlapa, kurā jānorāda uzturēšanās adrese, kurā viņi ievēros izolāciju. Ja persona nevarēs uzrādīt adresi, valdība noorganizēs uzturēšanās vietu, bet izdevums par to neseks. Teikumus pārskatīs pēc 3 nedēļām. Vasara, kas izcenis bijis viskarstākais ceļojuma laiks, šogad paies salīdzinoši klusi. Lai arī daudzas Eiropas valstis īpaši tās, kuru ekonomikā būtisku daļu aizņem turisms, savas robežas jau ir atvērušas cerēt, ka viss būs kā agrāk ir pārlieku optimistiski. Covid-19 pandēmija un tās dēļ ieviestie ierobežojumi turisma industrija ir skāruši ļoti tieši un smagi, turklāt tās dēļ ieviestie ierobežojumi ir skāruši teju ikvienu tautsaimniecības nozari. Taču pirmā trieciena izjūta turisma industrija un visdrīzāk tā arī kopumā būs viens no vissmagāk skartajiem ekonomikas sektoriem. Pirmās prognozes liecina, ka turismas Eiropā šogad var piedzīvot kritumu par 30 līdz 40%. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijas austrumu un centrālajā daļā gaisa temperatūra sasniegs plus 25 plus 30 grādus, krietni vēsāks laiks saglabāsies rietumu Latvijā. Liepājā un Ventspilī gaisa temperatūra iespējams nepārsniegs plus 13 grādus. Lielākais negaiss iespējams pēcpusdienā un pievakarē Zemgalē un Vidzemē arī Rīgā. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.